Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny rahaba efa nentina teto hatrin'ny maraina dia fahalalandava izay tafaraka aminao moa mandalina ny izay fivoarana tokony ananan'ny ankohonana mba ho tena zanak'Andriamanitra tahadray tokoa isika. Omaly ary dia hitantsika fa anisan'ny sakana amin'izay fampivoara-pivelomana izay a ny endrika mety ataon'ny mpitondra eo amin'ny fiarahamonina na firenena iray izay nediny Nehemi ao amin'ny testamenta taloha sy no toeriny. Andeha hoentintsika vetivety amin'ny mpiaino Fredelina ny mahakasika izay.
Nehemi moa izany dia niezaka nanafoana ny vesatra rehetra tamin'ireo tantsareo a satria nofoanana izany no vola tokony alohan'ny olona amin'ny fanjakana satria mavesatra loatra. Dia tao anatin'izainy koa ny hoe naverina tamin'ireo olona ny sahan'izy ireo a na ny tanymboalobony moa izany. Ary ny fahatelo dia hoe nofoanana ireo tompontsoa manokana ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Dia noresantsika teo tamin'ny faranany koa moa ny hoe akoatran'izay resaka hoe tantsaha izay a dia nambarainy koa fa isan'ny tena sakana ny fampivoara-pivelomana ny fibodona ny fananan'olona tao amin'ny mpitondra izay nambara teto moa hoe misy tranga toy izany a eto amin'ny firenentsika ka tsy mety noho izany ny fanjakazakana ataon'izy ireo a sy eo any koa ny hoe ny fampanaovana fanompoana miopapana izany a an'ny vahoaka. Raha fitinina izany dia ny hoe rehefa tsy afaka miasa malalaka ny olona na hoe misy herisetra na misy fibodonana tsy famomezana valoka sasarana ara-drariny a na io koa noho ny fitakinana vola miopapana dia tsy misy ny fampivoara-pivelomana eo amin'ny olona. Ka noho izany manana didy izany ny fanjakana amin'izay hoe fampivoarana ny olona ao amin'ny firenena izay fa ny tsirairay ihany koa dia manana didy a ny amin'ny fifanohanana sy ny amin'ny fifanampiana eo amin'izay hoe fampivoara-pivelomana izay.
Isika moa niainga hatrany tao amin'ny fandalinana ny andalan-tsoratra masina na nahadiady an'izay hoe fampivoara-pivelomana izay ka nahitantsika ireo sakana isan-karazany izany mba tsy hahatonga izay. Dia mbola hijanona ao anatin'izay hita ao amin'ny testamenta taloha izay ihanytsika mopera akoatrany hoe sakana ho an'ny fampivoara-piainana inona ihany koa no teo amin'ny fiarahamonina Israely izany a manakana izay fivoara-piainana ho an'ny ankohonana na ny fianakaviana izay.
Raha eo amin'ny tantaran'i Israely dia na ny fivoaran'ny firenena mihitsy aza no tiana ho resahana. Isan'ny sakana ho amin'ny fivoara-piainana zany ny fitomaniana randrana manendrika ny hafa. Inona zavanyseho tsy tahaka an'le firenena hafa zany ny Israely fa ny tompony azy no mpanjakany. Noho izany very asina izy raha manaraka ny fomba mampanao ny firenen-kafa satria mitsipaka ilay tena mpanjakany. Inona moa le fanao ny firenen-kafa lazainy eto a hitantsika eo amin'ny boky voalohan'ny Samoela toko fahavalo andinin'ny fahafito sy ny andinin'ny faharoambefolo ny toko faharoambefolo andinin'ny faharoambefolo fa mitady mpanjaka izy milaza hoe mba homeo mpanjaka izay tahaka an'ireo firenena manodidina anay. Izany hoe mandray be fahatany izay an'ny hafa fa tsy mahay mandanjalanja izay mety ho azy ireo. Tetovy amin'ny firenena hafa rehetra Israely ka nangataka mpanjaka. Efa ambaran'Andriamanitra aminy izay hitranga sy anjo azy raha mikiry biby anao zany izy, saingy tsy nahoany zany no ilay fitiavany tetovy amin'ny olona, fitiavany tetovy amin'ny hafa. Adininy fa manana ny mampiavaka azy izy fa tsy toy ny rehetra. De ho jerentsika io boky voalohany Samoela toko fahavalo io, ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy, mangataka mpanjaka toy ny firenena rehetra izy, indrindra ny amindininy fahadimy ao. Nefa io fahefan'ny mpanjaka io dia anovan'ny fiainany sy ahatonga azy tsy hanana fahafahana. Nahoana? Raha jerena ny andininy fahafolo hatramin'ny faharoambinifolo dia zao ny lazainy hoe ny zanakareo lahy, zany hoe ny zanak'Israely zany, dia ho mpitaingin-tsoavalin'ny mpanjaka ialoha azy, ampiasainy ny taniny, ampijinjainy ny variny, ampanaoviny ny fiadiny sy ny foronkokalesiny. Ny andiny fahatelo ambin'ny folo, ny zanany vavy kosa dia ho mpamboatra zava-manitra ho an'ny mpanjaka, ho mpahandro, ho mpanao mofo. Ao amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo, ny tanimbariny, ny tanimboalobiny, ny fototr'oliva ny tsara indrindra alain'ny mpanjaka ka omen'ny mpanompony. Ny andiny fahadimy ambin'ny folo, ny vokatra aman-tanimboaloboka alainy ka omen'ny tandapa aman'mpanompony. Ny eo amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo, ny mpanomponareo lahy, mpanomponareo vavy mba amin'ny ombonareo amanampondra anareo tsara indrindra alainy ampanaovin'ny asany. Ny biby fiomponareo alainy. Ary ny tena ratsy eo amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo, ny tenanareo aza ho andevo.
Dia inona mompera ny vokatr' izay?
Rehefa mitomany randrana manendrika ny hafy ianao dia isy vokany hiverina any aminao io, amin'ny antsonyilay hira hoe ny ataony miverina. Hitaraina ianareo no ny mpanjaka nofidinareo, hoy ny soratra masina amin'ny andininy fa valambe folo amin'ny boky voalohany Samoela io ihany. Nefa ny tompo tsy hiaino anareo. Misy fanenenana zany eo araka ilay lazain'ny tenitsika malagasy hoe tsy ho alohan' anatra fa aoriana an-datsa.
Dia niova ve ny taranak'Israely a tao aorianan'ny tranganyireo zavatra rehetra niseho ireo noho ny fikirizan'izy ireo anana mpanjaka?
Nampilazaina mpaminany io, lazaina tamin'ny zanak'Israely fa ozy hoe tsy mampaninina anay zany e, fa aleo ihany zay a hanana mpanjaka. Hitantsika zany a amin'ny andininy fa sivy ambin'ny folo, te hitovy amin'ny firenena hafa koa zahay. Dia hoy izy hoe ialanay Andriamanitra fa ny mpanjaka anay no hitsaranay, izy no hitaridalana anay a, izy no hitaritafika anay. Hitantsika nefa raha amin'ny boky voalohany Samoela ny toko faharoambin'ny folo fa tamin'izy ireo nanaraka ny maha izy azy dia nirindra ny fiainany na dia tsy nisy mpanjaka aza.
Izay moa zany a ny tarafintsika avy eo amin'ny soratra masina. Fa itsika moa ankohonana malagasy no resantsika eto, fianakaviana malagasy, dia mety misy endrika zany a mba afahatsika mahazo kokoa izay lazainy soratra masina izay. Tsy vitantsika androany nefa izay fa rahampitso mentsika fotoana ny mpiaino, dia minoranam-pitafa ho amin'izay rahampitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.